Уважаеми слушатели, ако имах повече време от един час, щях да направя една анкета. Един въпрос само в анкетата. Кой от кога чете Библията? И щяха да се получат много интересни отговори. Някой от вас има тук, които четат Библията повече от 50 години. Брат Симеон Тодоров, нашия дългогодишен пастир, е един от тях. Нали така, брат Симеоне?
Точно.
56 години чете Библията. Другия четат от 40 години. Другия четат от 30, 20, 10. А някой, може би за пръв път, отварят Библията в тези дни. Пак някой от вас може и никога да не е виждал Библия, не знам. Ако има такъв, нека да се снабди с една Библия. Сега Библия има. Едно време нямаше. Спираха ги по границите и ги изгаряха. Претопяваха ги за амбалаж. Библията искам да сравня с един огромен музей. С много сгради и много зали. Един такъв музей е Луврът. Преди години влизахме с моята съпруга в Лувър. Трябва ти месеци, за да ги обходиш залите. Библията е огромен музей с много, много зали. В неделя, както до сега, така и тази вечер, ви поканвам да навлезем в пророческата зала на Библията. Една огромна зала, може би най-голямата от всички. С много, много пророчески картини, рисувани от различните пророци. Централното място на залата, пророческата зала на Библията, да поставим картините на двамата пророци на човешката история, пророк Даниил и апостол Йоан. Апостол Йоан, който написа Откровението на остров Патмос през 95-та година след Христа. В центъра на неговите пророчески картини стои тази, която виждате няколко пъти напоследък. Нека отново да я покажем. Много добре ни е позната. Една жена. Познавате ли я? Символ на църквата на Исуса. В центъра на пророческите картини на Откровението стоят картините, свързани с тази жена, църквата на Исуса. Нейната битка, която има да води през столетията и хилядолетията. Исус Христос каза Евангелието на Йоан там в 15 глава, 18 и 20 стих.
Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вашето ще пази.
Ако мене гониха, и вас ще гонят, казва Исус на църквата си. Матей 7 глава 13 стих.
Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са уния, които минават през тях.
14 стих.
Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са уния, които ги намират.
Както обявихме вече, заглавието на проповедта тази вечер е Трънливият път на църквата. Осеян с много гонение и омраза. И Исус предсказа това, още когато я създаваше. Трънлив и тесен, стръмен е пътя, по който църквата мина и ще мине, докато Исус дойде. В тези централни картини на виденията на Йоан, които заемат 12-13 глави, показват битката, през която има да мине църквата, гоненията по този трънлив път. И там са посочени три етапа. Ранното средновековие, първите векове по-точно, средновековието, втори етап в тази борба и трънлив път, И трети и последни етап преди пришествието. Бог е открил в тези картини в центъра на пророческата зала на апостол Йоан и онези три агента, с които Люцифер ще си служи, за да направи трънлив пътя на църквата, за да я гони, преследва и унищожава. Първият познат ли ви е? Змеят с 7 глави и 10 рога. Символ на езическия Рим, Рим на Цезарите. Много точно говорихме по този въпрос. 3 века близо Рим искаше да ликвидира християнството. А следващият, онзи същия като него с 7 глави и 10 рога, само че звяр, който приличаше на лъв, на мечка, на леопард и така нататък. Познат ли ви е? Виждате го вече няколко пъти. Това е агента, който ще гони и преследва църквата и ще направи пъти и трънлив през средновековието. И накрая, преди пришествието, хайде да ви покажа и третият агент. Видяхте ли го? Един звяр, но с хубави агнешки рогца. Виждате ли ги? Там ли са? Много кротък на вид. Много говори като змей. И той ще направи трънлив пътя на църквата на Исуса, на истината в края. Но за него в следващите проповеди. Уважаеми слушатели, да се върнем на Откровение, 13 глава, 4 стих. На средният агент, десеторогият, седмоглавият звяр.
Поклониха се и на звяра, казвайки: кой като той е звяр и кой може да воюва против него?
Кой е този звяр и кой може да се бори с него? Кой е? Апостол Йоан не го знаеше кой е. Историята след 5-6 века ще му даде името. Той нарисува белезите. Представи много съществени белези, за да бъде посочен, когато се яви на историческата сцена. На него змея, ако помните, предаде силата си. Огромната сила на Римската империя бе наследена от този звяр. Той предаде огромната си власт. Той предаде и престолният си град. Германия ли е това? Франция? Англия? Испания? Италия? Не. Никой от тези държави, които се явиха след грохването и разрушаването на Римската империя при великото преселение на народите, не наследи нито огромната власт и мощ и сила, нито престолният град. Това е Римо-католическата институция. Основните белези бяха: той е пряк наследник на Римската империя по сила, власт и престол. Вторият белег говореше горделиво. И ние видяхме как в историята на тази институция, политико-религиозна, се изпълни това пророчество. Той упражнява една всемирна власт. И ние говорихме това. Сваляше царе, поставяше царе, помазваше ги от времето на Карл Велики до Наполеон. Той анатемосваше царе и отлъчваше цели народи. Днес да продължим по-нататък белезите. Следващият, петият подрек съществен белег, четем в 13 глава, чети:
даде му се да говори с устата си горделиво и богохулно, и отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името му и скинията му, па и уния, които живеят на небесата.
Петият подред белег ще говори богохулно. Ще говори в хулни думи против Бога, против светилището му, ще го похули и онези, които живеят на небеса. Много точно и ярко се изпълниха тези белези по-късно в историята на папската институция на римокатолицизма. Докато горделивото говорене беше предизвикателство към хората, той се считаше глава на църквата и на света, сваля царе и поставя царе, то богохулното говорене вече засяга лично Бога. Искам да посоча няколко начини, по които се изпълни това богохулно говорене и действие срещу Бога и Неговото светилище на небеса. На първо място, титлите, които папството си присвояваше. Още от най-древни времена. Исус Христос наричаше Бога Отца, Татко или Святи Отче. В правосвещеническата му молитва, записана в Йоан 17 глава, Исус 4 пъти нарича Свой Отец Святи Отче. А как се наричаше папата, знаете ли? Санктисимус Патер. Какво значи това? Пресвятият Отец. Никой от апостолите не присвои такава титла, но той се наричаше Пресвятият Отец. Пресвяти Отче. Така му се молеха. Така и до днес го наричат Пресвятият Отец. Друг начин, по който той си преписваше титли и привилегии, които никой човек не си е позволил, е титлата Викариус Филии Деи, което значи заместник на Божият син. За първи път тази титла е употребена в Константиновото дарение, документ, за който споменах миналия път и говорих за него. Там Константин го нарича Викариус Филии Деи. Много папи след това възприеха тази титла. И много папски були, документи, енциклики са подписани с това име. Никой от апостолите не си присвои титлата заместник на Божия син. Четете посланията на апостолите Петър, Павел, Яков. Те някъде скриваха името си, някъде просто казваха аз, Павел, аз, Яков, Йоан и така нататък. А той беше Викариус Филии Деи. При коронясването на Хенрих Пети, един историк описва със следните думи коронясването на Хенрих Пети. Слушайте.
Нашият Господ Бог Папата отведе Хенрих Пети в църквата и го помаза за император. Нашия Господ Бог Папата държеше короната си между краката си. Императорът наведе главата си да поеме короната от краката на нашия Господ Бог Папата.
До тук. Чухте ли колко пъти се повтаря израза нашия Господ Бог Папата? Кой човек си позволява да вземе тази титла и никой друг, освен седящия на папския престол? Нашият Господ Бог Папата. Едно доктринално съчинение Кория Романа, четем следното обяснение за папата.
Толкова големи са достоинствата и превъзходствата на римския понтифекс, че надхвърлят човешката интелигентност и изглежда той не е само един обикновен човек, но в известен смисъл Бог и заместник на Бога.
Чухте ли? Бог и в известен смисъл Бог на земята. Такива претенции и такава чест му е оказвана. Един каноник пише следното за папата.
Нашият Господ Бог Папата.
Нашият Господ Бог Папата. А в едно съчинение е публикувано стихотворение, писано за папа Пий X. И то не е в средновековието, а в началото на 20-ти век. Папа Пий X е на престола от 1903 до 1913 година. Чуйте това стихотворение.
О, многообичний папа, вие, на когото ние казваме като на Бога, татко наш.
Ето, така хулеше Бога, с титлите и имената, които си приписваше. Господ Бог Папата, Викариус Филии Деи, човек, който надхвърля интелигентността на всички хора и в известен смисъл е Бог на земята. Друг начин, по който той хулеше Бога. В максимите на папа Григорий, които четохме вече един път, два пъти, в една от максимите се казваше: всички крале и царе му целуват нозете. Ще го прочетеш ли?
Ти го
да, каза го. Всички крале и царе му целуват нозете. Пръв, който целува нозете на папата, е Константин Велики, на папа Силвестър. Константин Велики целунал краката и на следващия папа. Императорът Юстиниан Велики, един от най-великите римски императори, целунал краката при срещата с папа Йоан, този, на когото писа писмото и включи в законодателството, с което го прави глава на църквата и на всички епископи. Той целува краката на папа Йоан. Карл Велики, при своето посещение, когато е бил помазан от папата, се е навел и целунал нозете му. Франциск I, немски император, е целунал краката на папа Адриан и произнася следните думи.
Че се радва безкрайно да вижда пред себе си заместника на Исуса Христа.
Като му целунал нозете, безкрайно се радвал, че вижда заместникът на Исуса Христа. Ето богохулното говорене. Но стихът казваше по-нататък. Ще хули и светилището му. Как? Кое е това светилище, което той ще хули? Откровение 11 глава 19 стих, си спомняте, говорихме подробно за Божието светилище в небето. Да чуем.
И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет.
Видя в храма ковчега на Божия завет. И аз показвах тук светилището, старозаветното светилище, което беше направено по образ на небесното светилище. А какво се извършва в небесното светилище, уважаеми слушатели? Защо Господ показа на Йоан в 11 глава 19 стих небесното светилище и храма? Бог е открил и на други апостоли и пророци. В посланието към евреите 8 глава 1 и 2 стих.
А от това, което казваме, ето що е смисълът. Ние имаме и такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.
Там в небесният храм, затова Бог откри на пророците, Исус Христос след възнесението, след извършването на изкупителното дело на земята, седна отдясно на величието на небето и стана служител на истинският храм, този, който Бог показа на Йоанна, за да извършва ходатайствена служба за хората по земята. 9 глава 11 и 12 стих.
А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършенна скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящото творение, веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.
Той зае мястото си в небесното светилище не вече само като вседържител на вселената, крепител на този свят, творец, но и като ходатай и изкупител със собствената си кръв. Как римокатолицизма през средновековието похули светилището, като издигна на мястото на ходатайствената служба на Исуса много свети и светци и свети, на които да се покланят хората, на които да се молят и да очакват ходатайствена служба, благоволение, закрила и помощ. Над всички стои ходатайствената служба на Дева Мария. Никъде в Евангелието Исус не даде такава роля на своята майка. Дева Мария, както всички апостоли и пророци, са в гроба. Те не са в небесният храм. Те чакат възкресението при второто пришествие. Но църквата след 4 и 5 век прие в своите среди езическите идеи, езическите учения и многобожието замени с множество светци и закрилници. Както езичниците имаха какви ли не божества, сега пак са много, но християнски светци, апостоли и пророци, начело с Дева Мария. На българите казвате закрилникът свети Йоан Рилски. На гърците бил свети Георги. и на всеки народ, и по много и много закрилници. Ходатайствената служба на Исуса бе забравена. Вместо спасение чрез вяра в Исусовата спасителна кръв, Неговата спасяваща благодат, църквата полека-лека измести спасение чрез дела, спасение чрез ходатайствената служба на различните светии, които тя канонизира. Ето така се похули ходатайствената служба. Небесното светилище бе скрито от очите на хората. Да хули Бога и името му и светилището му. Уважаеми слушатели, а какво да кажа за друг род изместване ходатайствената служба и спасението чрез Христа? Помните ли индулгенциите в средновековието? Опростителни писма за всеки грех или за всички грехове. И когато пуснеш монетите в ковчежето, който монахът носи, получаваш индулгенция, опростително писмо и греховете ти се прощават. В 1517 година по-точно, в немският град Витенберг се появява Тецел, който носи опростителни писма и опрощава грехове срещу определени суми. Някъде имах една таблица, ма тя е стара от преди 50 години, в които имаше по тогавашният курс изчисление колко долара струваше прощението на всеки грях. За прелюбодейство 5 долара, за кражба 3 долара, за лъжесвидетелство 2 долара и половина. И така нататък, и така нататък. Това възбуди негодованието на августинският монах Мартин Лютер и професор по богословие. На другия ден, 31 октомври 1917 година, на вратата 517, сбърках, нали? Той залепи прочутите 95 тези си за падението на римокатолицизма. Реформацията пламна. Но само тогава ли, скъпи слушатели, папата си е позволявал да опрощава грехове и да раздава опрощаващи писма? Искам да ви покажа тук, покажи я, една изрезка от вестник 24 часа от 8 декември 95 година. Моля, хванете се за столовете да не паднете.
Папа опрощава главен редактор. Главният редактор на 24 часа Валери Найденов получи папска благословия и опрощение за греховете с официален документ от Ватикана. Не мога да опиша какво усещам, изтъкна господин Найденов с озарено лице.
Така, и тук на снимката е папата и опростителният документ, написан вероятно на латински. Някои мои колеги, с които говорих, са чели, вероятно в други вестници, че той е дал за това няколко хиляди долара. И в 20-тият век папата опрощава грехове. И колко бил щастлив главният редактор на вестник 24 часа. Изглежда не малко грехове му тежат на съвестта. И преди няколко дни имаше отново хулно писание срещу църквата на адвентистите за богослуженията, които се провеждат в град Пловдив. Някои от вас сигурно сте го чели. Та много щастлив и спокоен се чувства. Индулгенциите. Хули Бога, светилището му, ходатайствената му служба в небето. Ето как. Уважаеми слушатели, да минем по-нататък. Следващия фрапиращ белег, Откровение 13 глава, 7 стих.
И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи.
Позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. Ето го трънливия път на църквата. Ето го един от най-фрапиращите белези на тази институция, предсказан от апостола преди 2000 години. Какво е това светии, срещу които той воюва? Да не би тези, които са канонизирани в небето? Блаженни и блаженна, стотици и хиляди. Какво разбират Библията и апостол Йоан под думата светия? Ето няколко стиха набързо, няма да ги коментираме. Посланието към Римляните, 12 глава.
Помагайте на светиите в нуждите им.
Помагайте на светиите в нуждите им. Ако те са в небето, какви нужди има и как мога аз да им помогна? По-нататък.
В 15 глава, 26 стих. Защото Македония и Ахая благоволиха да дадат известна помощ за бедните между светиите в Ерусалим.
Така, събрал помощ от Гърция, Македония да носи на бедните светии в Ерусалим. По-нататък.
Филипяните 4, 21 и 22. Поздравете всеки светия в Христа Исуса. Поздравяват ви братята, които са с мене. Поздравяват ви всичките светии, а особено тия, които са от Кесаровия дом.
Така, свети имало и в императорския дворец при Нерон. Е, по какво разбира Библията по думата светие? Вярващите хора, членовете на църквата, кръстените чрез вяра в Исуса. Какво значи думата светие? Отделен. Оригиналната дума значи още това. Отделен от другите. Отделен от света и неговата суета, от греховете и пороците на този свят. Апостолите наричаха светии членовете на църквата. И сега тях звяра подгонил да ги унищожи и ги унищожавал. Колко страшни гонения се подигнаха против всички, които не се съгласиха с християнството, което се появи след 4 век. Християнство, което всъщност беше покръстено езичество. С празниците му, с всичките му обичаи, с промяната на съботния ден и въвеждането на неделния ден в чест на Бога Слънце, с поклонението на мъртвите, с поклонението на умрелите след задгробният им живот, поклонението на стотици светии в небето. Много Божии деца, които изучаваха Евангелието, не се съгласиха с това християнство. Не се съгласиха с такъв един християнски живот. И за това официалната църква ги подгони. Най-напред първите гонения планват в Мала Азия, източния край Армения, срещу павликяните. Особено 8 и 9 век, страхотни гонения и преследване и унищожаване на павликяните. 10 и 11 век, Балканския полуостров срещу богомилите. Кръстоносните походи, така известни в историята на католицизма, срещу еретиците. 12 век, страшен кръстоносен поход срещу албигойците в Южна Франция. Ще четем след малко нещо за този поход. 13 век, кръстоносен поход срещу богомилите в Босна. 16 век, кръстоносен поход срещу хугенотите във Франция. Кървавата Вартоломеева нощ и много още такива нощи и дни. 16 век, кръстоносен поход срещу валдензите в Прованс. Кръстоносен поход срещу валдензите и в Пиемонт. Много пъти са били преследвани тези Божии деца в планината, в Алпите, валдензите. Този кръстоносен поход 16 век почти ги ликвидира и не остават по-нататък. Много малко тук и там валдензи са се запазили. Страшните гонения, които църквата организира с такива жестокости, пред които и римляните, и персите биха се засрамили. А какво да ви кажа за Светата инквизиция? Страшилището на средновековието. В българската енциклопедия, която имаме, пише следното за инквизицията, тази тайна полиция и тайно съдилище.
Първата е била учредена в 1183 година от Църковния събор във Верона за преследване на обигойците. Тези тайни съдилища били най-разпространени в 13 век, особено в Италия и Испания. Техните съдии започнали да преследват не само вероотстъпници, магиесници, но даже и свободата на съвестта. Обвиняемите били подлагани на големи и страшни мъчения.
Изгарянето на еретиците. Циничната смърт без проливане на кръв. Нали казвате, Господ забранява проливане на кръв? Добре. Смърт без проливане на кръв. Потвърдената си була от следващите папи. И най-строго прилагана от инквизицията. Хиляди и хиляди са изгорени на кладите. Особено в Испания. В Италия. С Германия, Франция. Споменатият Торквемада, 15-тият век, казва, че е осъдил на смърт чрез изгаряне, това пише енциклопедията, над 8000 души. Можете ли да си представите? 8000 души. Лято, когато ходих на генералната конференция, си купих една книга, наречена Омега 2. Там се цитират думите на един историк и съвременник на сцената, която моята съпруга ще ви прочете.
Сутринта на 27 септември 1534 година папа Павел III седеше осамотен в частната си приемна зала в двореца на папите във Ватикана, чудейки се дали нещата могат да станат още по-зле. Изведнъж разтревожените му мисли бяха прекъснати. Пред него се появи малка група от свещеници, които чакали за аудиенция. Един стоял отделно от другите. Бил много слаб, почти напълно плешив, с търчащ нос и забележително накуцване, спечелено от предишната му кариера, като войник на бойните полета в Испания. Името му бе Игнатий до Лойола. Имаше изражение с подчертано военен характер. Свети Отче, папството и Римокатолическата църква са в смъртна опасност. Необходимо е ново оръжие, за да се борим в тази нова война. Дай ни нови права, различни от всички дадени досега. Направи ни независими от всички местни власти и на директна отговорност на вашия свят пост. Ние ще отидем навсякъде, по всяко време, на всяка цена, за сметка на живот и удобства, за да правим всичко.
Това е началото на страшният йезуитски орден. Знаете ли какво значи йезуитски орден? Исусов орден. Чухте ли началото? 1534 година. Игнатий Лойола. Пословично име. На ауденция при папата. Да се създаде орден, не подчинен на никой друг, освен на папата, който да застане против събудилата се реформация в Германия, Франция, Италия, скандинавските страни и да воюва срещу нея. Така жестоко, както инквизицията. Йезуитският орден се съедини с инквизицията, за да потопи в кръв много страни в Европа. Жертвите на инквизицията и йезуитския орден се изборяват около 100 милиона. Пророчеството казваше, даде му се да направи бой със светиите и да ги унищожава. Как пророк Йоан преди 2000 години видя това? Само човешко прозрение ли беше? Да, каза историята столетия след това. Той унищожаваше светиите на Всевишния. Но да оставим сега езуитският орден и инквизицията и да се върнем на кръстоносния поход срещу албигойците в Южна Франция в 12-тият век. В вестник Стандарт от
24 декември 1994 година има статията «Кладата», на Монсигюр, тежи на съвестта на Европа. 750 години ни делят от падането на крепостта Монсигюр, последната духовна столица на катарите, албигойците в Южна Франция. Останалите живи от защитниците се предават. Победителите ги залавят. Приканват ги да изберат или да се отрекат от своята вяра, или да отидат на кладата. Нито един не се отрича, а те са над 200 души мъже, жени, старци и деца. Изгарят ги на куп, както пише летописецът, подножието на планината, в едно заграждение, направено от колове, където беше накладен огънят. Инквизицията е създадена наскоро и прави първите си крачки, а бойното и кръщение е в кръстоносния поход на папите и рицарите от Северна Франция срещу духовните наследници на българските богомили, катарите в Южна Франция. Победата на католическия север е тотална, но вътре в нас, в съвестта ни, кладата продължава да гори и ние, българите, които по някакъв особен начин сме свързани с тази история, слъщо сме длъжни да направим своят избор. Кръстоносният поход срещу ритиците в Южна Франция, наричани катари, албигойци, бугри и прочие, предпет от папа Инокентий III през 1208 година. На кръстоносците той обещава същите индулгенции, както и на тези, които са тръгвали да освободят Божия гроб, пълно прощение на греховете. Според преданието, когато попитали как да разпознаят кои са еретиците и кои правоверните, Арно Амалрик казал: «Обийте ги всичките, Бог ще си разпознае своите». По същото време на другия край на Европа, в столицата на България, Търново, под ръководството на узурпатора цар Борил се провежда събор срещу богомилите и макар наказанията и гоненията срещу тях да са несравними с геноцида срещу катарите, все пак почерка има нещо общо. Марин Дринов пише, че Борил, за да угоди на папата, е завел нещо като инквизиция и в България.
Ето това пише вестник Стандарт преди около 2 години. Чети:
и никакви прегрешения на мисълта не могат да оправдаят убийството, геноцида, палежа и унищожението. Една църква, една нация не може да бъде изградена върху нравственото признаване или примълчаване на престъплението и да гради себе си върху него, защото тя вгражда в основите си престъпност, която винаги ще я разяжда отвътре и ще се проявява в най-непредвидими изблици кланета, клади и геноциди. И огънят, който изгори мъчениците от Монсигюр, ще продължава да гори и нашите души.
Уважаеми слушатели, пророчеството предсказваше: ще влезе в бой със светиите на Всевишния и ще ги унищожава. В 1994 година се случи нещо много необичайно. Искам да ви прочетем две изрезки от два вестника. Папа Йоан Павел II реши най-после, че църквата и той трябва да поемат вината за всичко, което се е случило през средновековието, от инквизицията, кръстоносните походи и масово избиване на хората. Във вестник Демокрация четем:
от 14 юни 1994 година папата призовава църквата да се покае. Ватикана. Папа Йоан Павел II заяви в понеделник на извънредна среща на кардиналите от Римокатолическата църква, че тя трябва да признае историческите си грешки, като религиозните войни, трибуналите на инквизицията и други форми на насилие срещу правата на личността. Така. Във вестника Багаж.
Това е католическо издание на български език на католическата църква.
От декември 1994 година четем: папата изповядва греховете на църквата. Църквата е онази, която се разкайва и иска прошка за тях. Правилно е, пише папата, църквата да вземе върху себе си най-съзнателно греховете на своите чада, имайки предвид всички онези случаи през вековете, когато те са се отдалечили от духа на Христа и на Евангелието му и са представили пред света вместо примера на един живот, вдъхновен от вярата, начини на мисли и на действия, които са израз на противоевангелско свидетелстване и скандално поведение. Тези чеда на църквата са опетнили образа и до толкова, че да не може да отразява напълно фигурата на своя разпънат на кръста Спасител, превъзходен пример на търпелива любов и смирена благост. Истината не трябва да бъде налагана, освен чрез собствената и сила.
Това е първото извинение, което един папа поднася на света за миналите престъпления на католическата църква. Някой може да ме укоряват, защо говоря всичките тези неща, но искам да ви покажа трънливия път на църквата, пророкуван от пророчествата преди 2000 години. Уважаеми слушатели, в духът на тези мисли искам да направим разлика между католици и католическата институция. Между католиците има най-съвестни и най-добри християни и хора. Себеотрицателни, които служат на болни денонощно, без заплащане. Милосърдни сестри, които се грижат за най-тежко болните, изоставени от всички. Хиляди и хиляди неизвестни за нас. Между католиците, повтарям, се намират най-добри хора на земята. Но ние трябва да правим разлика между католиците и папската институция през средновековието. Бог я представи като един страхотен звяр и тя изпълни предсказанията за наш ужас. Бой със светиите и ги унищожи. А сега да минем към следващия, седмият белег. Откровение, 13 глава, 3 стих.
И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена.
Така, пророчеството предсказва нанасенето на смъртоносна рана. След едно дълговековно владстване на земята. Показах и миналия път, нека видим и сега, онази диаграма, която показваше според Откровение 13 глава, че той ще прави каквото си ще. 42 пророчески месеца или 1260 години. Много преди началото на този 1260 годишен период, църквата и папският престол започваха да се домогват до първото място. И както виждате на диаграмата, мина през 4 етапа, докато стигне до забележителната година 538. Миналия път обясних етапите, през които е минало папството, докато стигне до власт над всички. Признание от църквата, признание от императорите, включено в законодателството на редица императори, най-вече на Юстиниан, и в 538 година издигане и натрешенията на църковните събори. И от тогава започва да тече пълната и неограничена власт на католицизма да прави каквото си ще 1260 години. И той прави, както разглеждахме. Докато стигне до годината 1798. 1260 години изтичат точно в тази година. Тогава се нанася смъртоносната рана на звяра. Но как? Малко предистория. Първият сериозен удар, който разклаща устоите на католическата църква, е реформацията от 16 век. Германия, Франция, Чехия, Италия, Холандия, Англия, скандинавските страни. Но това раздразва звяра. За да се почнат кръстоносни походи, за да се създаде езуитският орден, както слушахте, да почнат религиозните войни, Вартоломеевата нощ и така нататък. Следващият удар, който разклаща отново, вече доктринално, католическата църква, това е реакцията на интелектуалният свят от 17 и 18 век. Интелектуалният свят е отвратен от жестокостите и религиозните войни. Зараждат се нови философии и нови учения. Ще спомена деизма, който приема, че Бог е създал света, нашата земя и се оттеглил. Той повече с нас не се занимава. Нито имаме контакт с него, нито той с нас. Бог е някъде далеч отвъд и няма работа с нас. Следователно, Библията не е божествено откровение. Християнството не е. Исус не е Месия. Християнството не е институция, създадена от Бога. Църквата е сбор от мошенници и престъпници. Затова бягайте оттам. Заражда се пантеизма, друг вид философия, който отива още по-далече. Обявява Бога като разтворен във всичко около нас. Бог във всичко, Бог като личност не съществува. Той е една сила, той е една идея, но нищо повече. Няма откровение, защото няма личност. Заражда се рационализма, който се опитва да обясни с човешкият разум всичко. Разражда се в науката и философията строгия детерминизъм под влиянието на деизма, според който Бог, като сътворил нашата земя, е подчинил развитието на всичко на причинно-следствената връзка. Той не се занимава с нас. За да се роди след това в 19 век войстващият атеизъм на Фойербах, Маркс, Енгелс, които отрекоха въобще Бога. Но, уважаеми слушатели, известната мисъл на Маркс, религията е опиум за народите, е продиктувана именно от ужасите, поведението и живота на католицизма през средновековието. Нещо, за което папа Йоан Павел II се извинява, че църквата е представила невярно истината на Евангелието и образа на Исуса Христа. Засегната е догматиката, доктрината на католическата църква. В 1773 година папа Инокентий XVI се вижда принуден да закрие езуитския орден. След време ще го възкресят други. 1788 година Людвиг XVI, последният цар на Франция, крал на Франция преди революцията, отменя гонения, законите за гонения срещу хугенотите и дава права на протестантите наравно с католиците да изповядват своята вяра. На 14 юли 1789 година избухва Френската революция. Бастилията пада. През август същата година Френското национално събрание гласува прочутата декларация за правата на човека и гражданина. Всички са равни пред законите. Всеки може да изповядва каквато иска вяра. Прогласява се свобода на съвестта, свобода на печата, свобода на словото, свобода, братство и равенство. 1793 година Френското национално събрание със закон забранява всякаква религия. Нямаме право да се покланяме освен на богинята на разума. Същност се въвежда със закон атеизма и се забранява всякаква религия. На това папа Павел VI отговаря с едно послание, с което проклева френският народ и френската революция. Той завършва посланието си със следните думи.
Вие, французи, врагове на трона, тирани, които цялата земя проклина, треперете.
Треперете! Папата проклина революцията и френският народ. В края на 1797 година, декември месец, френската директория отправя послание към папа Пий VI да отмени всички були и анатеми срещу френската революция и френския народ. Папата отказва да стори това. Тогава директорията нарежда. Нарежда. Какво? Идва годината 1798. Виждате ли я? Тогава трябва да приключи дългия пророчески период от 1260 години неограничена власт. Какво ли ще донесе в своите тайнствени пазви и гънки тази 1798 година? На 1 януари директорията нарежда на генерал Бертие да тръгне с войска към Италия, да влезе в Рим и да тури край на папската държава и да обяви република. На 10 февруари 1798 година генерал Бертие и войската му победоносно стигат до Рим. Той чака да бъде поканен, за да влезе в града. Италиански патриоти го поканват. На 11 февруари 1798 година войските на генерал Бертие маршируват победоносно по улиците на град Рим. На 13 декември от прочутия хълм Капитолия генерал Бертие обявява край на папската държава, край на папският престол. На 15 декември се засажда дървото на свободата. В същия този ден, 15 февруари, папа Павел VI празнува годишният дата от възкачването на престола. В папската резиденция влиза генерал Хелер с войниците си. Обявява папата за арестуван. Папата отказва да се подчини. Ето как един немски историк в книгата си Папа Пий VI описва какво се случва нататък, но преди да прочетем, когато веста за свалянето на папата от престола, за обявяване на Италия за република, край на папската държава и католическото господство, президента на Френското национално събрание държи забележителна реч, между другото, в която казва:
човечеството иска премахването на една противочовешка сила, която 13 века е тормозила света.
Чухте ли, уважаеми слушатели? Тук смятам, че трябва да се изправим и да отдадем почит на великото пророческо слово. Пророческото слово предсказа точно близо 13 века, 1260 години неограничена власт. Ето ги на диаграмата. Те започват 538 година, когато Юстиниан Велики обяви папата за глава на църквата. И изтичат точно в 1798 година. Един делегат, народен представител от същото събрание, заявява:
надгробно слово за папството изнася Бордас.
Да, той държи надгробна реч за папството. Но сега да се върнем да видим какво става в папския дворец през тези февруарски дни. В книгата си Папа Пий VI, един немски историк, пише следното:
на 20 февруари 1798 година папата бива измъкнат от двореца си и влачен в мрака на една бедствена нощ. Папата остава 3 месеца в Сиен. После бива преместен в Флоренция, оттам в Парма. Там лекарите протестирали за ново преместване, но френския комисар нарежда жив или мъртъв да замине. Отвеждат го в Плезанс, после в Милано, после отново го връщат в Торино. Едва пристигнал, решават да го откарат във Франция. Трябвало да мине през връх Женева. На 14 юли директорията нарежда отново да бъде преместен от Валенция в Дижон. На 29 август 1799 година папата издъхна. 98. Папата издъхна.
98 година. Папата издъхна. С папската държава Ватикана се свърши. На папския престол нямаше никой. Кой ли човек може да предвиди такава удивителна точност? И то не за век, за два, за пет, а цели близо 13 века. Чудно Божие слово! Уважаеми слушатели, то не е откровение на апостол Йоан. В първата глава, първи, втори и третия стих, апостола заявява:
откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. А Христос прати да го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан.
Така, до тук. То е откровение на Исуса Христа. Апостол Йоан само записваше божествените откровения. Не се ли убедихте в чудото на свещеното писание? Как с лека ръка милиони хора отминават Библията, забързани в суетата на живота, в дребните грижи. Милиони християни, които вярват в Исуса, даже не са я отваряли. Може някой от вас дори да я пренебрегва, не зная. Може дори някой от присъстващите да я отваря от време на време. Може някой никога да не я отворил. Но, уважаеми слушатели, посегнете към тази книга, които не сте я отваряли. А които сте отваряли и сте я турили на страна, вземете тази книга с нов интерес. Там ще се срещнете с онзи Исус, който даде откровението на Йоанна, който според думите на апостол Павел, посланието към евреите, 7 глава, 25 и 26 стих, говори:
затова и може съвършенно да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Защото такъв първосвещеник ни трябваше, свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвесен по-горе от небесата.
Такъв първосвещеник и ходатай ни трябва, свят, непорочен, възвисен над небесата, там в святия храм Божий в небето, влязъл със собствената си кръв. Римските свещеници и първосвещеници са хорица като нас, дошли и се отишли. Не знае точно числото, някъде над 150 папи са минали. На нас ти трябва спасител и ходатай, който всякога живее да ходатайства за нас. Там ще разбереш неговото изкупително дело в тази чудна Божия книга. И той ще ти предложи своята благодат. Ти всякога можеш да дойдеш при него, защото той всякога ходатайства. Ти можеш да кажеш болките си, тревогите си, мъките си, разочарованията си, самотата си, безпътицата си. Четохме тук скоро за онези две момичета, които се хвърлиха от 17 етажа на един блок в Радомир. Вчера бях в Радомир, разговарях с една наша роднина, която живее там, и тя ни разказа подробно. Хората до последния момент ги гледали как си седат горе, клатили си краката, и по едно време извикали и двете: хайде! Хванали се за ръка и долу. Защо? Дълбоката самота, пише една от писмата си. Този живот е скапан живот. Не заслужава да се живее. И там в гроба ли намериха смисъл? Уважаеми слушатели, Евангелието на Господа Исуса Христа ще ни даде не само прощение, благодат и милост, нещо повече. Йоан 14 глава 6 стих.
Аз съм пътят, истината и живот.
При Него ще намерим път на живота си. Само Той може да те избави от безпътицата, в която си. При Него ще намерим превъзходната истина в Евангелието, която хилядолетията доказаха. При Него ще намерим и пълнотата на живота тук на земята и във вечността. Господ да помогне на всички ни. Потърсете тази книга. Не я захвърляйте. И ако някой е захвърлил, отново да я вземе. Ако някой никога не е чел, да започне да се интересува. А тези, които я обичат, с нов интерес и желание да я четем. И Господ да ни помогне. Амин.